Jude chapter 1. Ki Jude ino e James ka kimana si wole fa kungam omo e Jesus Christ. Ki kere pibro la me pae pone pinuma e God wone isi yaure fa paebe pinuma woneni. Aina God wole abe pone wamo ka yobane pone ese samo paebe paeblele e Jesus Christ ese yelogi kore. Kifa ke sabuke God ese samo wol palo pone ka yane wol buna raulo pone ka pone re ese namale nale unini fa wola ye pone. Ka omu namo ese nemi ikero la e poneni. Nu im emi uboro nuloni neri sios. Pone kriste ninumranimbi ka pine fe uboro kinini. Wolbuna kinini isi samo yemi ire fa kiese kere bibrola ka kikire alele pone omo ego fa yangeye fa yubugore mone minglari. Kame kike kurunarona kiese kere mi wonge meka kerkale pone narona pone se per kero ka purube pilip ego dina mewe mone uma unini ese murume. Kapone se purule mi enu uma fa imne mi uboro namu. Ngote ange rogo yuwa karanro e bilip fane mana wonga ese fi yenso na bilip emone namu. Uma pla isi peki noloni neri siospu. Kotisi namale pu nanro na fane u yeridiali nu uma nere mi nanro na nuese neri kot ekot karogo fa nuese numaro kot. Saone. Nusauma fa kumanane God ka nisinori ka samo nemaire mi e woleane e God ka nange nimi yugaine omla fa inayane rogu ifa mone ese mange na alfa fa ele wongwongani nama e God. Numanamo sauma fa samo kumanane mane pa irisi ye mone mana wamo e mone Jesus Christ. Nu Israel isi paendri naene pike plola he country isi ka mana wamo yemnu nupone kore mugu inamu. Ka inge uke samo isi ori nu uma fobi efei bilibimu. Pone namale omla namo bu ka kikobro mi me kore fa pone ese pubu kore. Pone namale punando na nu ensel fobi isi fi samo naene. Koi noneni kanange omo e God yali nu ese nange. Mana wamo yukaro nu sen faye ye nanro nanrona. Ka ingir panro nu panro naene kureli wamo. Ka nu naene moku inamo ka norine kaire e God wamo e God ese yemi. Sa yukaine isi nupinuma e taun Sodom ka Gomora. Ka nu taun plai e naene e krene taun plain rane namu. Nange nale fafaile wamu. Nu nange nale pamu ka nale plai wongongani samu fafaile plau. Ka God yawane nibi yubo ka isi ori nu pinuma ka taun minglari singe pekimo. Ka omu fafaile wamu namu e nu pinuma e taun nange ne namu. Sa samo yukaine nale e isi nu enchel nangene. Nando na fane ombla namo sa yukure sukuru ombla ese God yange numa efirike bone kot e God inge nu ese naene ke inibi wamo faye ye nando nando na. Ka numa namo nire kap nuka ira poneni sa numa fa nubenene nale namo. Nusau mafa nubenene omo enu fa nemne ruwila nuneni. Omo na mafa samo iridi ali wolpuna nunini ka nufa nange nale fafaile namo yange none samo naene kina nama egot. Nusau mafa nangrumo mi egot ka fifa nubene mana wamo ka fa onire nu enchel e naene resine even. Ka Angel Michael fina fa pa irisi ye nu ensel plai namo yemika yane satan obumi fa fina ese yem pulo e Moses ka Michael fi yagumi fa faile palo satan kuyire ni satan anrona mana wamo wone ese yenre yene ka yange yene misaruru nu manamo fa onirene omo enu none fi samo namale nomu nunini nu sayukaele omo kuru amune mouleni ika kronele kafa karna raine nenro nale nuninamo fa samo isiori nunone kodese samo isiori nu uma nanrona nale nunange nenamo saresi gruyukaene nale ekein isi yange namo kanufa wambane nubene nal fafaile yukaine balam isi yange ye fa wola nanrona omo mingla risa fa nubunero maulanro kanu fa wewelane ka fifa nubumi eko yukaine nale isi korafa yange ye fa wewelaye ka yurule mi ego kaero kuinamunro nu manamo ese naburogo irerile kanu ese samo pegmo rilele epone pemboku posibeka pemboku pobe omo sayugunanro na pone pinu mae godfa wolbun wogera be pone kore ka samo wolpane pone kore kanu manaro na fa nolonika nisinori omo fa none yukane rip enenene fururuwe fa negrile ne pout ka sip enoloni egrene wu Nufi sem enu none omo iblele uma minglarika nunaine umafa kengene omo minglari yeye nunenro. Nu manamo sayugaine kubu efi samo kina farible ese hilo karabu ke pili ya wale puinpa andre nenro. Nu reyugaile hilo fa karnerine ka fifa nalewa nale etaim nuneni. Kawonge kore nu sayugaile hilo e roulinibu ka. Nuuma ningol neri kinrela nuninibu. Ilo nanrona ka nuuma nanrona sa samo rilibu. Nuuma namo sa uuma fa nange ini nusa yukaine furu omfofae fa nemine ka pikarine. Ka nufifa sem ennu nange nale fafaele. Nufa samo nemine yalele yukaine furu rofofa naene furu riri. Kare nusa yukaine Kikla fifa nubene roko inoneni nemiriri. Nanrafane kotina mokoi. Nunini wae kureli wamo fanuese naene nanro na moko inamo. Adam usa flili pae risi mone ka inok usa number 7 flili moneni wairu Adam. Ewu wae yobro mi profet nanro na. Kikuru mana wamo yumale thousand oli angel woneni noloni wese samo koti mone uma minglari. Kawire e samo yange nuuma fifa nubene unamo ese samo nem eni enal fafaele wamo enone isi nange nenamo. Nuuma plai fa nange nal fafaele namo fishamo wolane got kakuma nane u. Nanrona fane wire yange nuuma Isi nobro mi fafaele unamo ese namale fafaele noneni. Nuuma namo sa nuuma fa wambane nem wolpuno fafaele ka nobu mi minglari e omo fa neminenu. Nufa nubenene omo fafaele e wolpuna noneni fa neminenire nu ese nange. Nusa uuma fa fongrolene. Nuuma fa sambo na urimi palo ye nuuma fa e nubene wolpuna enu. Pone ese pange bilip ese yange pone perikero. Kapone Christian inumranimbi ka pinefe uboro kinini. Pone sam woldrufumi enu aposel emana wamo emone Jesus Christ isi nobromi e omo ese inge nemi. Nu isi nire ni pone nanrona. Epige ire pegimo nu uma efa nangrumo mi ka wewelane ka fongrolene namo ese nemi. Nu manamo ese fi wola got ka nu ese nubene wolbuna noneni enone nire uboro none. nu manamo sau mafa nubene wolbuna epigenro kanusa resugruese nenge ka nemaire wolbuna enuuma ese nange pone pinanpai efika Holy Spirit viwa eblau nu manamo ka pone Kristen inumrani bika pineve uboro kinini samo pange bili pone ni wae kero life uboro egot pone isi yape pone namo kae pone pesa bupe pone pina yane Holy Spirit ese yape kero pone ka yuruye wolbuna pone ni kot busa mana fa samo wole yape pone nanro na fane pone se samo paibe ekrene u fa uese yange uboro pone ka pone se pori mana wamo emone Jesus Christ ese samo wolbalo pone ka yubu pone paibe paibe life fa wae nanro na nanro na pone se samo wolbalo nuuma e bilip nunini fa yemeika firbalo ye ka fi samo kero plai sa naene nibi enpu nanro na fane pone se pubu gore nu umanamo ka penge nunolo moile enibi kaplai e pone pire pange nale efa olpalo pe nunamo pone se samo pum nale namo ka samo saimo pe pone kore ka paibe amon omo mingla riefi namkire nama egot efika nuisi pando rendo nubene nale e wolpuna oya kanange omo fei namkire resugru omo pabre nunini re fei namkire nama egot no lawamo pai god godre sugru ese samo yo bane pone ka pone se fei firi pandro kare ure sugru ese yubu pone pabri koi namkire uboro unini kapere u unglamien ka pone se samo aibem ka eni buonga ese fei yangana pone kotwogaran rowaye ka umana isi yugu gore mone omo emana wamo emone Jesus Christ yange ye. Mereri noula unini ka uese waye king moneni ka omo mingla riese naene ruwe kero e unro. O isi uwaye rona ka na mindrele re na waye nandrona. Ka inge re uese waye nandro nandro sa alwone.